Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό, όχι, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τι κάνετε?
Καλημέρα, χρόνια πολλά, αληθώς, να είστε καλά.
Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα εγώ είμαι λίγο σε μια περίεργη θέση. Θέλω να σας ρωτήσω για το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και πώς βλέπει το πολιτικό σκηνικό ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω και να σας ρωτήσω για το τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα και αν όντως επισπεύδονται οι διαδικασίες και ποιος θα είναι ο ρόλος, θα είναι συμπληρωματική η ρόλη και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά που έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξης Τσίπρας που επιστρέφει στο πολιτικό σκηνικό. Κάπως μπερδεύονται τα πράγματα, δεν ξέρω.
Να τα πούμε και τα δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ιδιαίτερα ανήσυχος με την κατάσταση την οποία έχουν πάρει τα πράγματα. Φαίνεται ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι γαζωμένη στην καρέκλα και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία ώρα παραμονής της στην εξουσία. Κατά τη γνώμη μας, επήγει να δρομολογηθούν εξελίξεις σε ένα ρευστό, δυναμικά μεταβαλλόμενο και ασταθή κόσμο στον οποίο ζούμε, προκειμένου να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, λέμε προοδευτική, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει με καλύτερο τρόπο τις κρίσεις. Γιατί η Νέα Δημοκρατία τις μόλις κρίσεις που προσπαθεί να λύσει και να αντιμετωπίσει είναι η κρίση των σκανδάλων και της διαφοράς που η ίδια δημιουργεί στο πολιτικό σύστημα, στη χώρα και στον εαυτό της.
Ξέρετε, τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, λέτε ότι η
για
κυβέρνηση...
Για να απαντήσω και στο δεύτερο...
Παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Ωραία, ωραία.
Τώρα,
προχωρήστε.
Για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, δεν μπορούμε να πάμε σε 10 κομμάτια, έτσι δεν είναι. Θα ήταν πολιτική αφέλεια να πιστεύει κάποιος ότι σήμερα, έτσι όπως είναι ο χώρος της αντιπολίτευσης, μπορούμε να πάμε πολύ διασπασμένοι και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Θα ήταν το αμέσως μεγαλύτερο πολιτικό ανέκδοτο από αυτό που λέει το Πασόκ, ότι θα κερδίσω τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο μόνο μου, που λέει το Πασόκ. Άρα, εδώ πρέπει να δημιουργήσουν όρους και προϋποθέσεις μίας μεγαλύτερης ενότητας και μίας μεγαλύτερης συσπήρωσης, και σε αυτή την προσπάθεια καθοριστικό ρόλο από τα πράγματα θα παίξει και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι διατάσσεται το πολιτικό σκηνικό την επόμενη περίοδο και εμείς θα κληθούμε να τοποθετηθούμε στα πράγματα και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση.
Μάλλον το Πασόκ αντιστρέφει τη συλλογιστική σας και λέει όποιος θέλει ας έρθει μαζί μου για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
Εντάξει, αυτό είναι...
Αυτό ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο, ναι, τύπου του, τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τσουκαλά.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτός είναι ένας μικρομεγαλισμός. Δηλαδή, αυτά τα έλεγε το Πασόκ όταν είχε 35%, και η Νέα Δημοκρατία είχε 40% και έλεγε, παιδιά, ελάτε να βοηθήσετε να συμπληρώσετε να κερδίσουμε. Τα έλεγε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε 30%, μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Αυτές είναι λογικές μικρομεγαλισμού. Δεν μας αφορά ένα σενάριο διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, νομίζω ότι εκεί μπορεί να αντιστραφεί. Ελάτε εσείς μαζί μας. Έτσι είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας, με τη διεύρυνση του ενός ή του άλλου κόμματος, ή με μια πραγματική πολιτική ανασύνθεση και με μια μεγάλη κοινωνική δυναμική που θα κινητοποιήσει και υγιείς δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός του πολιτικού σκηνικού. Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση είναι στο δεύτερο.
Παρόλα αυτά υπάρχει και μια πραγματικότητα η οποία αφορά και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ, αλλά αφορά και εσάς. Και μιλήσατε, η πραγματικότητα ποια είναι, μιλήσατε για μια κυβέρνηση που είναι, όπως είπατε, έχει γαντζωθεί στη θέση της. Πλην όμως έχει γαντζωθεί με την ψήφο του ελληνικού λαού από τη μια και με την επιβεβαίωση της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει από όλες τις έρευνες όλων των εταιριών. Άρα αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί κάποιος να την προσπεράσει, νομίζω, από τη μια, και δύσκολα μπορεί να κατηγορήσεις την κυβέρνηση ότι γαντζώθηκε όταν η μεγάλη πλειοψηφία την υποστηρίζει.
Να τα πάμε ένα-ένα. Το πρώτο, καλά κάνετε και αναφέρεστε στη διαδικασία μέσα την οποία το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη Βουλή στη δεύτερη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ Πασόκ ήταν τρίτο στι κάλπε του 23, δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
Σωστά.
Εμεί ήμασταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Τσίπρα.
Μόνο που διασπαστήκατε.
Βέβαια, λόγω των διασπάσεων και ενό πολιτικού εκφυλισμού που υπήρχε στον χώρο το δικό μα, το Πασόκ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Η μεγάλη εικόνα στο πολιτικό σύστημα, πέρα από τη πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου, είναι η μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει πραγματική αναντιστοιχία στις δημοσκοπικές επιδόσεις που καταγράφει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που είναι λίγο πάνω από το 50% της εκλογικής της επίδοσης το καλοκαίρι του 2023.
Στην πρόθεση ψήφου, αλλά στην εκτίμηση όχι.
Εντάξει, τώρα αυτά είναι... Συζητάμε, δημοσκοπήσεις πάνε έτσι, πάνε αλλιώς, πάνε αλλιώς. Όλοι όμως καταλαβαίνουν ότι και, όποτε
και,
γίνουν εκλογές...
Και στην πρόθεση ψήφου, έτσι, για να γίνω λίγο συνήγορος του διαβόλου και να δώσω έτσι λίγο πιο νεύρο στη συγκουβέντα μας, αν μου επιτρέπετε, ναι, αν η πρόθεση ψήφου καταγράφει περίπου 50%, ας το πούμε έτσι, κάτι πάνω από το 20%, ναι,
okay,
ναι,
το...
Στο... για το κόμμα σας τα 3/4 έχουν φύγει.
Ναι, απλά εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ότι η κατάσταση στην αντιπολίτευση είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Όμως δεν διοικεί τη χώρα η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι μέτρια, μπορεί να είναι κακή. Συζητάμε όποια από τα τρία ενδεχόμενα θέλετε. Εδώ υπάρχει μια τεράστια δυσαρέσκεια έναντι της κυβέρνησης. Και προφανώς μια κυβέρνηση που έγινε, που πήρε και ξαναπήρε τις εκλογές με σημαία την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, δεν μπορεί να στέκεται στη θέση της όταν υπάρχει μια περίπτωση Μακαρίου Λαζαρίδη που τους παίρνει 15 μέρες να συνειδητοποιήσουν το προφανές, και όταν τους το λέει η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα είναι τοξική, όταν τους το λέει η Μπακογιάννη, είναι λογικό και αυτονόητο. Εδώ έχουμε μια κατάσταση ακραίας εξουσιομανίας και ακραίας εξουσιολαγνίας. Δεν μπορεί να λέει στη σημερινή του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός ότι είναι ενάντια στην τοξικότητα και να μην έχει πάρει ο ίδιος μια πρωτοβουλία να κλείσει την ομάδα αλήθειας που καθυβρίζει και συκοφαντεί οποιονδήποτε πολιτικό αντίπαλο εδώ και 10 χρόνια. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι απέναντι στην τοξικότητα και να μην αναφέρει μία φορά το όνομα του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος εξαπάτησε το δημόσιο και έλεγε ψέματα στους πολίτες. Δεν μπορεί να λέει ότι είναι απέναντι στην τοξικότητα και να αφήνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον ίδιο τον κύριο Λαζαρίδη, να λένε ότι ο ίδιος υφίσταται μια δολοφονία χαρακτήρα από την αντιπολίτευση για το γεγονός ότι ο ίδιος έκανε καλή αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, ενώ η πραγματικότητα την οποία την παραδέχτηκε συνέχεια και το Μαξίμο είναι ότι δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα για να προσληφθεί στις θέσεις που πρέπει να προσληφθεί το 2007 και το 2013.
Ναι.
Όλα αυτά είναι μείζωνα ζητήματα ηθικής ακεραιότητας και είναι μείζωνα ζητήματα εμβληματικού χαρακτήρα για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα σε μια δημοκρατία. Δεν επηρεάζουν. Δεν είναι ο πυρήνας της καθημερινότητας των πολιτών. Είναι ζητήματα όμως που ενοχλούν τους πολίτες.
Ναι. Μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας λέτε ουσιαστικά ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα μέτωπο, έτσι δεν είναι, μαζί, ένα προοδευτικό μέτωπο, μιλήσατε για προοδευτική διακυβέρνηση, μαζί με το ΠΑΣΟΚ.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν το δέχεται αυτό. Λέω ότι θα κερδίσω μόνος μου τη Νέα Δημοκρατία για εκλογές.
Ναι, ενώ εσείς λέτε να πάμε όλοι μαζί. Το καταλαβαίνουμε μέχρι εδώ.
Λοιπόν,
υπάρχει όμως ένα ερώτημα, κύριε Ζαχαράκη.
Το Πασόκ έχει αυτή τη θέση, κύριε Ανανιάδη. Εμείς δεν θα παρακαλάμε το Πασόκ για πάντα.
Ναι.
Διατυπώνουμε μια θέση που κατά τη γνώμη μας είναι σωστή. Από εκεί και πέρα ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Πασόκ. Ας πάει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μια ψήφο. Οι υπόλοιποι που έχουμε την άποψη της ενότητας, ανασύνθεσης, υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών, θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι τις θέσεις μας και τις απόψεις μας και να αρχίσουμε να συζητάμε για το πώς μπορεί αυτό το σχέδιο να προχωρήσει την επόμενη μέρα.
Συγγνώμη, το καταλάβαμε αυτό, το καταλάβαμε, το σημειώσαμε. Θεωρείτε ότι θα επιστρέψω πάλι όμως την περίπτωση, παράμετρο, την προσωπικότητα Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείτε ότι ο κ. Τσίπρας σας στέλνει όλους μαζί του, διότι ρεπορτάζ κάνουμε, καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι έχουν ήδη φάει πόρτα κατά το κοινό λεγόμενο.
Εγώ δεν εκπροσωπώ τον Αλέξη Τσίπρα και δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Θέλω όμως να σας πω την άποψη τη δική μου, ότι στις συναντήσεις και στις συνεργασίες του μέλλοντος δεν πρέπει να γίνονται με μία έννοια νοσταλγίας του παρελθόντος, αλλά στην προσπάθεια να απαντήσουμε στα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία σήμερα. Δεν είναι ο στόχος να συγκολήσουμε και να αθροίσουμε απλώς δυνάμεις. Εδώ ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μία νέα μεγάλη κοινωνική δυναμική. Και νομίζω, επειδή είχε και ένα άρθρο παρέμβαση χθες στην εφημερίδα των συνταχτών ο Αλέξης Τσίπρας, το κρίσιμο σημείο, η φράση κλειδί, είναι το ζήτημα της κυβερνώσας προοδευτικής παράταξης. Αυτό χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του Αλέξη και πολλών άλλων, η χώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έναν πόλο πολιτικό αντιπαραθετικό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που θα μπορέσει να κινητοποιήσει κόσμο και να διεκδικήσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές.
Ναι, βεβαίως και δεν εκπροσωπείτε τον Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε ως εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σας καλέσαμε. Πριν όμως μια πολιτική ανάλυση μπορεί να την κάνει κανένας, πολύ περισσότερο εσείς που είστε και έμπειρος και παλιότερος κοινοβουλευτικός. Τι εννοώ? Εννοώ, θα ήθελα το σχόλιο σας. Πώς βλέπετε έναν άνθρωπο νέο, 52 χρονών είναι, μόλις, που έχει διατελέσει σχεδόν 5 χρόνια πρωθυπουργός, να φεύγει από το κόμμα του, να παραιτείται και από τη Βουλή και να επιστρέψει για να πάρει μαζί και το κόμμα του και άλλους? Το βλέπετε αυτό λογικό? Είναι, δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Ή δεν θυμάμαι, μπορεί να υπάρχει.
Βρίσκω
να
μην το... λογική και αναγκαία την διαδικασία μιας ευρύτερης συσπήρωσης. Και όλοι όσοι μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό πρέπει να το κάνουν, ο καθένας από το ιστορικό ύψος που βρίσκεται και από το ιστορικό βάρος που έχει. Και νομίζω ότι από τα πράγματα ο Αλέξης Τσίπρας, ένας νέος άνθρωπος αλλά έμπειρος πολιτικός, μπορεί να δει τα πράγματα από μια άλλη οπτική, η οποία σε καμία περίπτωση, εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, δεν είναι αντιπαραθετική με αυτά τα οποία λέει το κόμμα μας. Ναι, υπάρχει ανάγκη για ευρύτερες ανασυνθέσεις, ναι, υπάρχει ανάγκη για ευρύτερη ενότητα, ναι, γίνανε πράγματα από το 23 και μετά, αλλά και πριν το 23, που τραυμάτισαν τη βάση της παράταξης και την εμπιστοσύνη της ως προς το πολιτικό της προσωπικό. Άρα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και να ενώσουμε δυνάμεις και να φέρουμε στην επιφάνεια τις πολιτικές που έχει ανάγκη η κοινωνία και βεβαίως μια ανανέωση και στο πολιτικό προσωπικό και στον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με την κοινωνία.
Κύριε Ζαχαριάδη, θα σας αποδεσμεύσω μετά από μια ακόμη ερώτηση που ελπίζω να μου απαντήσετε. Πολλοί, όχι ακριβώς σας
δεν
κατηγορούν.
Δεν έχει παράπονο μέχρι τώρα.
Όχι, κανένα. Προς Θεού. Ναι. Πολλοί, όχι ακριβώς σας κατηγορούν, περιγράφουν την πολιτική σας ως μια πολιτική, την πολιτική σας πρόταση, ως μια πολιτική ίσως και μηχανιστικής επανάληψης της νικηφόρας εν τέλει πολιτικής που ακολούθησε ο κύριος Δούκας στην Αθήνα. Θεωρείτε δηλαδή αυτό ένα μοντέλο το οποίο όντως μπορεί να εφαρμοστεί και σε κεντρικό πολιτικό πεδίο?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Γι' αυτό ανέφερα και τον όρο μηχανιστική αντιγραφή.
Ναι. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπάρχουν δύο γύροι. Άρα νομίζω κάναμε το σωστό στο δεύτερο γύρο και επιβεβαιώνεται σε μια σειρά πράγματα, όποτε θέλετε σε μια άλλη συνέντευξη το συζητάμε. Προοδευτικές δυνάμεις πήγαν μαζί με προγραμματική συμφωνία με τον κύριο Δούκα και αυτό μπόρεσε με κοινωνική δυναμική, γιατί δεν έφτανε η άθροιση των ποσοστών να τον κάνει δήμαρχο κερδίζοντας εκλογές. Εδώ τα πράγματα δεν πάνε έτσι. Εδώ έχουμε εκλογές. Ο πρώτος παίρνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Και αν καταφέρει να πάρει και πάνω από 25%, αρχίζει να παίρνει και ένα κλιμακούμενο μπόνους. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να έχεις μια αντιγραφή copy-paste τι κάναμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Αθήνα να το κάνουμε και στις εθνικές εκλογές. Η βασική ιδέα όμως, ότι πρέπει να πάμε μαζί, ότι πρέπει να υπερβούμε αυτά τα οποία μας χωρίζουν και να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία μας ενώνουν, ότι χρειάζεται για τη χώρα, όπως χρειαζόταν και για την πόλη, ένα νέο πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο με άλλες ιεραρχήσεις, ναι, αυτά είναι σωστά. Και είναι μια πολύτιμη εμπειρία και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το πώς αθροίζοντας δυνάμεις και στη βάση, αλλά και στο επίπεδο της ανώτερης στελέχωσης, μπορείς να πετύχεις πράγματα τα οποία δεν θεωρούνταν πιθανά πριν την έκβαση της νίκης. Θυμάστε όταν ξεκινάγαμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ακόμα και τα στοιχήματα, βγάζανε με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο κύριος Μπακογιάννης θα είχε μια δεύτερη θητεία δημάρχος στην Αθήνα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά μια που αναφερθήκατε στα στοιχήματα και στις προβλέψεις, είναι αλήθεια ότι ένας αναλυτής δεδομένων στην Ελλάδα, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς σε εκπομπές, ο νεαρός κτλ. Γιώργος Τράπαλης, ήταν ο μόνος ο οποίος έπεσε αυτό το στοίχημα, ότι ο κύριος Δούκας θα μπορούσε να κερδίσει τον κύριο Μπακογιάννη τελικά. Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω, συμφωνώντας με εσάς ότι κανένας άλλος δεν περίμενε αυτή την ανατροπή. Κύριε Ζαχαριάδης, κρατάμε, κύριε Ζαχαριάδη, το νέο πολιτικό πλαίσιο που έχει ανάγκη η χώρα και την ανάγκη μιας προοδευτικής διακυβέρνησης, αν πρέπει να κρατήσω δύο φράσεις από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή σας μέρα. Σας.